Přejeme dobré dopoledne v 10 hodin a 6 minut a tím hostem je docent Tonko Mardešič, je to gynekolog, vedoucí lékař Pražského centra asistované reprodukce Pronatal. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Pojďte klidně blíž k mikrofonu. Ono je to tak, že někdo má 3 děti, občas na ně zadandává a říká si, že děti kromě toho, že jsou radost, jsou taky starost. Jiný je třeba mít nemůže a dal by já nevím co za to, aby rodinu založil. Platí, že každým rokem u nás přibývá párů, které mají problém s početím dítěte?
Ono na toto téma existují docela vášnivé diskuze, protože dostat se ke skutečným číslům je obtížné. Ale myslím, že každý, kdo se neizoluje od společnosti, tak ve svém okolí zná někoho, kdo buď to tento problém řešil nebo řeší v současné době. Ale dvě věci jsou určitě pravdou. První je, že se změnila struktura pacientů, kteří k nám chodí. Zatímco před 10-15 lety ty příčiny byly hlavně na straně ženy, tak dneska jsou to muži, kteří jsou hlavní skupinou, proč ty páry přichází k nám do léčby. A druhá věc, a to je důvod, proč já si opravdu myslím, že přibývá párů s tímhletím problémem, je to, že ženy odkládají své první těhotenství do stále pozdějšího věku.
Protože chtějí předtím ještě studovat,
přesně
cestovat,
tak.
Užít si
života. Máme nastavenou jinou systémovou hodnotu v současné době. Ty děti nejsou na prvním místě. A bohužel věk ženy je zásadní prognostický faktor, jak co naděje na spontánní otěhotnění, tak na úspěšnou léčbu. A čím později ta žena přijde s tím, že se to nedaří, tak v podstatě tím horší výchozí situace.
Takže se stávají případy, že na tohle je i lékařská věda, která postupuje dopředu mílovými kroky, krátka.
Věda postupuje...
Myslím na ten životní postoj.
Ano, na to je věda krátká, tam jsou ty důvody jiné, ale my v podstatě dneska neexistuje pár, abychom mu nebyli schopni nabídnout nějaké řešení toho jejich problému a situace. Otázkou samozřejmě je, jestli to, co my nabízíme, jestli je pro ten pár akceptabilní nebo není.
Říká zatím v dnešním dopoledním radiožurnálu docent Tonko Mardešič. Ještě jsme dnes dopoledne ani neřekli, že ptát se můžete i vy posluchači, a už je celá řada dotazů na našich webových stránkách www.radiožurnál.cz, řada dotazů také na facebookovém profilu radiožurnálu facebook.com/radiožurnál. Hostem je docent Tonko Mardešič, gynekolog, vedoucí lékař Pražského centra asistované reprodukce Pronatal. Pane docente, asi se tedy nedá říct, když navážu na to, o čem jsme se bavili před chvílí, jestli měli lidé podobné problémy s neplodností třeba před takovými 200 lety, anebo se o tom spíš nevědělo.
No, problémy určitě měli, protože víte, že se jaksi historicky za veškeré havárie reprodukční obviňovala žena. Říkalo se, ona mu nedala dítě, nedala mu syna. Přitom dneska dobře víme, že ty příčiny jsou stejně často na straně ženy jako na straně muže, ba dokonce dnes na straně muže převažují. Ale jistě i v té době byly příčiny na straně muže, jenomže se to moc nevědělo a také se to moc neřešilo. A navíc, když se podíváte úplně do historie, na Starý zákon a tyhle ty příběhy, tak vlastně tam řada příběhů spojených s neplodností už je v těchto textech. Takže bohužel porucha plodnosti je s námi, s lidmi od samého začátku svitu dějin.
Asi se dá jednoznačně říct, že neplodnost je nemoc?
Rozhodně, dokonce to tak definuje Světová zdravotnická organizace.
A je to civilizační choroba svým způsobem?
Obávám se, že pokud je pravda, že se zvyšuje počet párů s narušenou plodností muže, takže toto lze de facto označit za civilizační chorobu.
Ano. Čím to?
No, těch důvodů je celá řada asi a nejsou zcela známy. První věc je, co si sami děláme s naším a hlavně si myslím životním prostředím, protože tkáň, kde vznikají spermie, je tkáň velmi metabolicky aktivní a tyto tkáně jsou první na řadě při nějakém poškození pomocí poškození zevního prostředí. Takže já si myslím, že to si děláme sami tohle.
Je do budoucna nějaká úplně originální cesta zatím ve stádiu třeba výzkumu, jak se s touhle nemocí vypořádat?
Ale ta dobrá zpráva je, že ačkoliv tedy přibývá těch párů s narušením mužské plodnosti, tak naše postupy dnes jsou tak efektivní, že jsme schopni naprosté většině mužů nabídnout řešení té situace. Ale pokud se ptáte na úplně nové postupy, tak jsou to samozřejmě kmenové buňky, kde z kmenových buněk lze vypěstovat, ty práce už jsou v běhu, nejenom vaječné buňky, ale i spermie, takže do budoucna velká naděje.
Jak často v sobě řešíte otázku, jestli tohle všechno není proti přírodě, respektive proti stvořiteli?
No, víte, rozhodně medicína se dneska dostala na takovou úroveň, kde sahá k úplným začátkům života a je nutno a je legitimní se ptát, jestli všechno to, co my dneska už umíme, tak jestli to taky chceme.
Hostem dnešního dopoledního radiožurnálu je docent Tonko Mardešič. Čím je, pane docente, pro vás termín dítě ze skumavky?
No, dítě ze skumavky vlastně není dítě ze skumavky, ale je to dítě po léčbě s pomocí pohlavních buněk, které prošly laboratoří. Ze skumavky to je básnická licence.
Vyčetl jsem dobře, že vlastně první, použiju básnickou licenci s dovolením, dítě ze skumavky u nás vzniklo, bylo počato v roce 1982?
82 to bylo pomocí trochu jiné metody, nikoli ze skumavky, ale po mimotělním oplodnění, čili klasicky ze skumavky, to bylo 84.
Ty děti o tom potom věděly, že byly prvními?
Já si myslím, že speciálně toto dítě to neví.
Toto dítě to
pokud
neví.
Vím, protože to bylo v Brně a pokud vím od kolegů, tak rodina si nepřála, aby se to nějakým způsobem dále řešilo.
Tenhle druh medicíny vyvolává občas různé etické diskuse. Jak vy odpovídáte na otázku, jestli to dítě, které takto vznikne, takto je zrozeno, splozeno, jestli by se to mělo dozvědět?
Já proti otěhotnění pomocí mimotělního oplodnění nic samozřejmě špatného nevidím na to, aby se to dítě o tom dozvědělo, protože je to léčba jako každá jiná. Ale úplně jiná věc je, že v současné době běží diskuze, jak to je se sdělováním nebo dokonce povinným sdělováním, pokud se použijí darované pohlavní buňky. A to už je trochu jiná diskuze.
Je legislativa v tomhle stále pozadu za realitou?
Ne, já si nemyslím, že pozadu, protože naše legislativa je relativně, historicky velmi liberální a v současné době je nastavená správně. To znamená, pokud se bavíme o tom dárcovství, tak dnes je legislativa taková, že dárcovství je ze zákona anonymní. A já osobně jsem přesvědčen, že by to tak mělo zůstat.
Posloucháte dopolední radiožurnál, kde debatujeme s docentem Tonko Mardešičem, gynekologem a vedoucím lékařem Pražského centra asistované reprodukce Pronatal. No a samozřejmě taky s vámi, protože těch dotazů přichází velké množství. Dobrý den, myslíte si, že je rozumné, aby žena po 35. roku věku ještě přemýšlela o dítěti? Ptá se Emma z Mohelnice.
Ale samozřejmě, protože to je průměrný věk našich pacientek, takže většina našich pacientek se na nás obrací ve věku mezi 35 a 40 lety. Otěhotnět po 40 už bývá problematické.
Další posluchačka si uvědomuje, že její dotaz je hodně individuální záležitostí, ale my to zkusíme zobecnit. Paní posluchačka Eva se ptá, v jakém věku byste už opravdu nedoporučil ženě otěhotnět?
Záleží na zdravotním stavu. To se opravdu nedá říct. My máme celou řadu těhotných žen mezi 40 a 50. A pokud jsou ty ženy zdravé, jejich celkový zdravotní stav je v pořádku, což při dnešním životním stylu bývá pravidlem, tak ta těhotenství probíhají zcela bez problému. Ale musím říct, že v tomto věku mezi 40 a 50 se v naprosté většině případů jedná už o darovaná vajíčka.
Ptá se taky muž, posluchač Pavel z Karlových Varů. Jeho by zajímalo, kolik embryí byste v rámci procesu asistované reprodukce doporučil zavést do těla ženy tak, aby pravděpodobnost otěhotnění byla co největší?
Já musím říct, že v současné době ve více než 50% přenášíme jedno jediné embryo, aniž tím snížíme naději na úspěšné těhotenství. A přitom vlastně nehrozí vícečetná gravidita. Problém je, že pokud se přenesou dvě, což dneska ještě se stále děje embrya, tak až v 27-28% dochází k otěhotnění dvoučetnému. To znamená, potom ta žena absolvuje tedy rizikové těhotenství s dvojčaty.
My už jsme tady připomněli rok 1982, respektive 1984. Co se, pane docente, za těch 30 let diametrálně změnilo v medicíně?
No, v medicíně určitě spousta věcí a v asistované reprodukci si myslím ještě víc, protože vlastně ta historie je teprve 30 let asi. A já mám to štěstí, že jsem u tohoto oboru od samého začátku. Takže to, co jsem říkal třeba dnes, že přenášíme jedno jediné embryo a přitom máme úspěšnost, která se pohybuje mezi 40-50% po přenosu toho jednoho embrya, tak na začátku jsme přenášeli 4 embrya a těhotenství jsme viděli tu a tam a byli jsme z toho všichni zcela nadšení. Dnes máme jenom na našem pracovišti přes 900 těhotenství po mimotělním oplodnění každý rok. V celé České republice se asi 3% všech dětí rodí po mimotělním oplodnění. Takže tady se už bavíme o léčbě, která historicky vlastně nemá vůbec obdobu.
Dá se nějak odpovědět na otázku, jak v tomhle oboru si stojí Česká republika třeba v tom kontextu zemí Evropské unie?
Já musím říct, že skvěle. Dokonce bych si troufnul říct, že reprodukční medicína je jednou z výkladních skříní české medicíny, protože dá se to snadno doložit tím, že k nám jezdí pacienti z celé Evropy se léčit.
V tom našem zdravotnickém systému, a je tady jedna z otázek, která přišla na náš facebookový profil, se také lidé ptají, kolik pokusů o umělé oplodnění platí ze zákona pojišťovny a co už neplatí.
V současné době je legislativa nastavena tak, že pokud má žena v prvních dvou cyklech mimotělní oplodnění přeneseno jedno embryo, tak hradí pojišťovna 4 umělá oplodnění, nebo mimotělní oplodnění, abych byl přesný. Pokud se přenesou 2 embrya, hradí pojišťovna 3 cykly mimotělního oplodnění a to vše ale do 39 nebo 40 let. Na 40 let léčba hrazená není.
Odpovídá v dnešním vysílání dopoledního radiožurnálu host, kterého se ptáte i vy. Tím hostem je docent Tonko Mardešič. Vaše otázky přicházejí buď přes webové stránky radiožurnálu www.radiožurnál.cz anebo využíváte také náš facebookový profil facebook.com/radiožurnál. Za 4,5 minuty bude 10:30, v 10:30 nás čekají další aktuální zprávy a pak budeme v debatě s dnešním hostem docentem Tonko Mardešičem pokračovat. Tady je dopolední radiožurnál. Hladina řeky Labe v Ústí nad Labem a Děčíně dnes stoupla na druhý povodňový stupeň. I to uslyšíte v našich zprávách. Už za okamžik. Ve studiu stále host dopoledního radiožurnálu docent Tonko Mardešič. Jakým tématem je pro vás, pane docente, dárcovství pohlavních buněk?
No, je to významná součást naší každodenní práce. A musím říct, že v tom dárcovství dnes dominuje dárcovství ženských pohlavních buněk, to znamená vajíček, protože díky technice, která se jmenuje složitě intracytoplazmatická injekce spermie, tak nám skutečně stačí jedna jediná spermie, abychom vajíčko oplodnili. Takže díky tomuto postupu...
Fakt jedna jediná?
Jedna jediná. Takže díky tomuto postupu dramaticky klesá poptávka po darovaných spermích. Ale naopak, jak jsme si řekli na začátku, tím, jak ženy odkládají své první těhotenství stále na pozdější dobu, tak často přijdou tak pozdě, že už není nic jiné možné než dárcovství pohlavních buněk, to znamená vajíček. A dárcovství vajíček je skutečně kategorie, která dramaticky nabývá na významu.
Jaký je váš názor na anonymitu dárcovství?
Já si myslím, že je to v pořádku. A upřímně řečeno, hlavně to slyším i od svých pacientů a dárkyň. A já možná ani to ne, mám jednou za rok pár, který má s anonymitou dárcovství problém. Ale jinak naopak všichni pacienti říkají, takhle je to v pořádku a my bychom to ani jinak nechtěli.
Občas se v téhle souvislosti diskutuje třeba o finanční kompenzaci dárců. Co si o tom myslíte?
No, dárcovství pohlavní buněk je upraveno zákonem, kde zákon říká, že dárcovství je bezplatné, a že dárcům, respektive dárkyním, přísluší pouze kompenzace jejich vynaložených nákladů. Takže to je upraveno zákonem.
Pojďme se zase podívat na naše internetové stránky, respektive na Facebook, kde se ptá jeden posluchač, jedna posluchačka za druhou. Některé jsou, řekněme, osobní, na které asi ani pan docent při jeho erudovanosti nedokáže od stolu odpovědět. Dobrý den, je mi 35 let a trpím autoimunitním onemocněním kůže. Už mám za sebou několik úspěšných pokusů donosit dítě, nikoliv otěhotnění. Jaká je podle vás pravděpodobnost, že se mi podaří s tímto onemocněním dítě donosit? Umíme odpovědět?
Imunita je určitě důležitá věc. Uplatňuje se i v procesu reprodukce a paní by doporučil, aby samozřejmě vstoupila v kontakt s imunologem, který se zabývá imunologií reprodukce, který se bude snažit vyladit situaci tak, aby její šance otěhotnět a donosit byla co největší.
Další dotaz je také možná příliš konkrétní, ale zkusme, dcera pracuje v zahraničí, dvakrát se doma pokoušeli o umělé oplodnění, po kontrole úspěšně po příletu do zaměstnání, v zahraničí neúspěšně. A dotaz, pane docente, může mít po umělém oplodnění vliv na udržení plodu letecká doprava?
Ne, určitě ne. My máme pacienty z celé Evropy nebo dokonce celého světa a pacienti po přenosu embryí létají zpátky, aniž to má jakýkoliv vliv na výsledek léčby.
Lenka z Votic se ptá, jak se dá zabránit tomu, aby se, a teď pracovně použijeme ten termín, který byste odborně odmítl, děti ze zkumavky nemohly potenciálně do sebe zamilovat a založit rodinu, když by se jednalo vlastně o bratra a sestru?
No, děti ze zkumavky, posluchačka má zřejmě na mysli děti, které vzniknou po dárcovství pohlavních buněk, protože to je jediná věc. Ale ten argument je takový, že těch dětí po dárcovství je tak relativně málo. A na druhou stranu genetici říkají, že děti, které se rodí partnerům, kde vlastně muž není genetickým otcem, aniž se o tom ví, že je nesrovnatelně vyšší procento. Takže tohleto riziko v té populaci vždycky existovalo. Ale je nutno říct, že vlastně to riziko je nadále výrazně zředěné tím, že vlastně tam se cosi může projevit pouze v případě, že by, kdyby se to náhodou stalo, tak oba nosili nějaký recesivní gen pro nějakou nemoc a tím ta nemoc se projevila. Pokud by to nebylo, tak vlastně by se nic nestalo.
A teď vám, pane docente, přečtu něco, na co nemusíte odpovídat, ale co vás asi potěší.
Zkuste.
Dobrý den, ráda bych poděkovala za krásné dvě dcery, které máme díky skvělým lékařům vašeho centra, posluchačka Vlaďka.
Samozřejmě vždycky potěší. Děkuji moc krát.
Dopolední radiožurnál a dnešní host, docent Tonko Mardešič a vaše dotazy. Alena se ptá, pane docente, jaké jsou vaše zkušenosti s institutem náhradní matky a jakou mají oporu v zákoně?
Náhradní mateřství je zcela výjimečná léčba, která zákonem není nikterak upravena zatím. To znamená, zákon ji ani nedefinuje, ani ale nezakazuje. Pravdou je, že se náhradní mateřství u nás provádí v České republice, ale jak jsem řekl, je to výjimečná indikace a pro výjimečné případy medicínsky. A těmi výjimečnými případy by měly být především ženy, které nemají dělohu nebo přišly z nějakého důvodu o dělohu, ale přitom mají funkční vaječníky, které doposud produkují vajíčka.
Takže těžko něco takového umožnit jaksi bezdůvodně, jen tak jakoby.
No, to je naprosto neetické a neumím si představit, že by se někdo k tomu propůjčil z lékařské obce. Ale na druhou stranu musím přiznat, že jsem se s takovým požadavkem setkal. Nemám čas být těhotná, mám pozici, vysoká manažerka, odnosil by někdo moje dítě, tak to jsme samozřejmě striktně odmítli.
Jakoliv říkáte, že to jsou výjimečné situace a citlivé situace, může se stát, že žena, která se k tomu náhradnímu mateřství jaksi propůjčí, poté odmítne kvůli najednou vzniknuvší citové vazbě to dítě jakoby odevzdat?
No, to je právě ten zásadní problém v téhleté léčbě, protože zákon říká, že žena, která dítě porodí, je matkou a jakákoliv smlouva mezi tou náhradní matkou a těmi genetickými rodiči má menší váhu než toto zákonné opatření. To znamená, skutečně, kdyby ta náhradní matka těm genetickým rodičům řekla, já vám to dítě nedám, tak ty genetičtí rodiče se k němu už nikdy nedostanou.
Protože podle zákona je matka ta, která dítě porodila.
Přesně tak.
Říká docent Tonko Mardešič v dnešním dopoledním radiožurnálu. Další posluchačský dotaz, tentokrát od Daniely, která se chce zeptat, zda může obezita partnera negativně ovlivnit jeho plodnost.
Obezita nepochybně jak žen, tak mužů negativně ovlivňuje zdravotní stav na celé řadě etáží, ale zrovna na úrovni tvorby spermií bych se toho až tolik nebál.
Je možné, ptá se další posluchačka nebo posluchač, aby se partneři, než se rozhodnou počít dítě, nechali někde zkontrolovat, vyšetřit, jak jsou na tom s plodností?
Jistě je to možné, protože základní vyšetření je relativně jednoduché a odhalí takové ty nejzávažnější příčiny. Takže já si myslím, že to je docela racionální postup v současné době.
Pan Blažek z Prahy se nás ptá, tedy vás se ptá, jak je při opakovaných pokusech umělého oplodnění nebezpečné pro budoucí zdraví ženy množství a různorodost léků, které v průběhu příprav a vlastní realizace žena musí užívat?
To je téma, které se diskutuje v odborné veřejnosti samozřejmě, protože jde o bezpečnost, ale musím říct, že byly provedeny studie na úrovni velkých států, statisícové studie na úrovni třeba ve Spojených státech a doposud se nepodařilo prokázat, že by léky používané v souvislosti se stimulací vaječníku prokazatelně zvyšovaly riziko nádorového onemocnění nebo jiného onemocnění.
Dotaz od Martina Chvosty. Chce jednak poděkovat za vaši záslužnou práci a ptá se, jakým způsobem zjišťujete příčiny neplodnosti a zda testujete taky přítomnost toxických látek v těle a jakých?
Ty studie možná má na mysli těžké kovy, tazatel. Existují výzkumné práce, které sledovaly výskyt těchto látek v lidském organismu, ale nedošly k nějakým jednoznačným výsledkům.
Dotaz posluchačky Michaely směřuje k tomu, o čem už jsme se bavili, a to, co je hrazeno pojišťovnou a co nikoliv. Připomíná, že jsme mluvili o tom, že 3-4 cykly mimotělního oplodnění jsou hrazeny pojišťovnou. Zda byste, pane docente, mohl zmínit, co tedy pojišťovna nehradí a jaké jsou průměrné náklady na jeden cyklus hrazený pojišťovnou? Dá se to říct?
Ano, pojišťovna hradí základní provedení, to znamená to, co se musí udělat, aby mimotělní oplodnění nabídlo naději na otěhotnění. Ale je pravda, že jsou v závislosti na individuální situaci každého páru některé laboratorní postupy, které, protože se udělat nebo indikovat mohou a nemusí, tak je pojišťovna v Česku nikdy a nikomu nehradí. Patří sem ona už zmíněná intracytoplazmatická injekce a patří sem třeba zamražování nadpočetných embryí.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu docent Tonko Mardešič. Host dnešního dopoledního radiožurnálu docent Tonko Mardešič a vaše dotazy. Vy jste mluvil před chvílí o tom, pane docente, že při procesu umělého oplodnění vznikají nadpočetná embrya. Ano. Jaký je jejich osud?
Ne každé embryo je dostatečně kvalitní, aby mělo smysl jej zamražovat. Zamražují se pouze ta, která jsou kvalitní. A embrya, která jsou zamražená, jsou vlastnictvím původců těch pohlavních buněk, to znamená společným, řekněme, vlastnictvím té ženy a muže, a oni rozhodují o tom, co se s nimi stane. To znamená, pokud si budou v budoucnu přát další miminko a nebude se jim dařit, tak si přijdou pro tato zamražená embrya a mají šanci relativně velmi jednoduchým způsobem otěhotnět. Pokud třeba porodí úspěšně nebo porodí i dvojčata, tak musí oni rozhodnout, co se s těmi embryy dá stane.
Ptají se vás někdy lidé, jestli se vlastně trochu nelekáte toho, co děláte?
Tak já si myslím, že ti, kteří k nám chodí, tak ti velmi dobře vědí, co děláme a jsou s tímto tématem srovnaní.
Přišel další dotaz, který se ještě vrací k tomu, co jste popsal jako výjimečnou situaci, tedy institut náhradní matky. Ale ten dotaz je tak kuriozní, že vám ho položím, pane docente. Posluchačka by chtěla vědět, zda když se náhradní matka rozhodne dítě si nechat, jaké povinnosti z toho vyplývají pro biologického otce, alimenty a tak dále.
No,
předesílám, že jste gynekolog, nikoliv právník.
Ano, tak to je a právě tam těch potenciálních problémů je celá řada. A proto všichni kolegové, kteří tu a tam se do této léčby pustí, tak postupují tak, že jak náhradní matku, tak ty pacienty posílají za právníkem, který je v této oblasti vzdělán, aby jim vysvětlil všechna možná rizika, která se mohou objevit a aby oni tedy do toho vstupovali patřičně poučení.
A tady je poslední otázka od Jasmíny z Rýmařova. Do jaké míry záleží podle vás na psychické kondici ženy nebo celkem páru, tak aby otěhotnění a donošení dítěte bylo úspěšné? Jedná se o základní předpoklad úspěchu?
Určitě každý pár, který má problém s otěhotněním, tak je svým způsobem ve stresu. A já samozřejmě všem říkám, berte to sportovně, čím jak si sportovněji přistoupíte k této problematice, tak tím lépe, ale stejně tak je mně jasno, že lehce se to říká, ale skutečně špatně se to už provádí.
Takže jinými slovy řečeno, jakási dočasná neplodnost může být psychickým problémem. Může být způsobena
teoreticky psychickým problémem. Ano, špatně se to měří, ale všichni znají situace, kdy pár leta nemůže otěhotnět, potom nám se podaří těhotenství, paní porodí a potom najednou otěhotní i spontánně. Takže to znají všichni, existuje to, ale jak říkám, s psychikou je problém.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu, jemuž děkuju za rozhovor a omlouvám se tedy těm desítkám, možná stovkám posluchačů, jejichž dotazy jsme nestihli zodpovědět. Necháme si je pro příště, protože tohle téma rozhodně nekončí. Byl tu docent Tonko Mardešič. Hezký den, pane docente, naslyšenou.
I vám děkuju. Naschledanou.